to'rtinchi qism, mazkur besh amalning hukmi, ya'ni bu amallarning, zikr qilingan amallarning hukmi qanday? Hammasi bir xildami darajasi? Bu amallar farz hukmi, lekin darajasida albatta farq bor. Birdan ikkinchisining farqi bor. Islom deganda aslida shahodat kalimasini aytish bilan vujudga keladi islom. Ya'ni islomning avvali shundan boshlanadi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan rasululloh degan kalimani aytgan odam islom bajo qildi, taslim bo'ldi dinga, islomga bo'ysundi. Allohning diniga kirdi, musulmon bo'ldi deb e'tibor qilinadi. Lekin undan keyingi keladigan amallar esa undan keyingi darajada turadi. Keyingi darajada turishning sababi shuki, shu birinchi shartni bajo qilmasa, qolgan shartlarni bajo qilishni ahamiyati yo'q. Demak, birinchi rukun, islomning birinchi rukni darajasi yuksak, qolganlardan ustun turadi. Nimaga hammasini bir xilda zikr qilindi deyiladigan bo'lsa, shu birinchining yonida turishga loyiq bo'lgan, ahamiyati yuqori bo'lganligi uchun ketma-ket zikr qilindi. Aslida quyiroq bo'lsa ham, birinchisiga qaraganda keyingilarning darajasi quyiroq bo'ladigan bo'lsa-da, lekin o'shandan so'nggi o'rinni egallagani uchun ketma-ket zikr qilindi dedilar. Qolan Navoiy: "Hukmul islam fil zohir yasbutu bi shahadatayn." Islom hukmi zohirda shahodatayn bilan sobit bo'ladi. Ikki kalimani aytish bilan islom vujudga keladi deganlar. Va innama udifa ilayhima as-salatu va nahvuha likawniha azhara sha'air al-islam va a'zamaha. Unga, ya'ni islomni vujudga keltiradigan asosiy rukun shahodatayn ekan, shuning yoniga boshqalari, ya'ni namoz izofa qilinishi, uning yoniga tirkalishi, yozilishi, bu islom shiorlarining eng zohiri, alohida ko'zga tashlanib turadigani va buyugi bo'lgani uchundir deydilar. Haqiqatan shunday. Ya'ni islom har kuni zohir bo'ladi, mana shu namoz orqali har kun 5 mahal azon aytiladi. Biz hali roza haqida, ramazon haqida aytdik, lekin u yilda bir marta bo'ladi. Lekin islom har kuni bor-ku, uni har kuni zohir qiladigan shiori nima desangiz, bu namoz. Har kuni 5 mahal namozga azon aytiladi. Butun dunyoda azon kalimasi, Allohu akbar kalimasi yangraydi. Musulmon kofirning quloqiga Allohu akbar, Alloh ulug'dir degan kalima yetib boradi har kuni 5 marotaba. Har bir inson uchun, agar buni dunyoga nisbatan olsangiz, 5 marotaba emas, u necha yuz marotaba, necha ming marotaba jaranglaydi Allohu akbar kalimasi. Shu nima uchun? Namoz sharofatidan shu. Namoz tufayli. Namoz uchun azon aytiladi. Demak, namoz eng ulug' shior, eng buyuk shior islomda. Shuning uchun shahodat kalimasining keynidan keldi. Va mana shu bilan islom butun bo'ladi, mukammal bo'ladi. Bu tark etiladigan bo'lsa, islom bo'shashadi, insonning islomi qulaydi, insonning islomi zavolga yuz tutadi, shu bilan orqaga ketadi. Shahodat kalimasi bilan vujudga keladi, namoz bilan mustahkamlanadi va saqlanib qoladi. Shu bilan inson haqiqiy musulmonga aylanadi. Lekin agar namozni tark qilsa-chi? Mana bu masalada demak bir qancha mulohazalar bor, ixtiloflar ham bor. Ya'ni namozni tark qilgan odamning hukmi nima bo'ladi? Ba'zilar kofir bo'ladi deyishgan, ba'zilar fosiq bo'ladi deyishgan, lekin oxirgi xulosa shuki, agar namozni farzligini inkor etgan holda tark qilsa kofir bo'ladi. U kalima aytgan odam bo'lsa ham. Lekin namozning farzligini tan olgan holda tark etayotgan bo'lsa, u fosiq sanaladi, kofir deyilmaydi. Lekin ba'zi ulamolar namoz o'qmagan odamni o'limga hukm qilishgan. Masalan, shofiylarning tariki salotni o'limga hukm qilganlarining sababi ham kofirlik hukmi bilan emas, balki ta'zir uchun, had uchun deyilgan. Imom Ahmadda ham xuddi shunday, ya'ni kofirlik uchun emas, balkim jazosi shu, ya'ni had, unga nisbatan qo'llanadigan jazo bo'ladi. Ana shu jazo sifatida deyiladi. Va bir rivoyatda Imom Ahmaddan va Molikiylarning ba'zilaridan kofir sifatida o'ldiriladi degan rivoyatlar ham bo'lgan, lekin to'g'rirog'i asahhi fosiqlikka hukm qilishda, modomiki u farzligini inkor qilmasa. Agar farzligini inkor qilsa, unda hamma mazhablarda ham agar namozning farzligini inkor qilsa, unda kofir bo'ladi, na'udzubillah min zalik. Ammo hadislarda faqat kafara deb aytilgani kofir bo'ladi degan hadisni zajirga, va'idga, ya'ni tahdidga hamil qilingan, ya'ni kofirlikka yaqin bo'ladi, kofir bo'lishiga ozgina qoladi degan ma'no va yana halol sanab, ya'ni namoz o'qimasdan yursa bo'laveradi degan e'tiqod bilan o'qimasa kofir bo'ladi degan ma'nolarda sharh qilingan. Bu ibodatlarning hukmi haqida gapirganda bularni farz ayn ekanligini aytiladi. Ya'ni bular boshqa odamlar agar bajaradigan bo'lsa, birovning zimmasidan soqit bo'lmaydi. Farzlar farz ayn va farz kifoyaga bo'linadi. Ya'ni har bir insonning o'zini zimmasida bajarish lozim bo'lgan farzlar farz ayn. Kimdir bir guruhning ichidan, bir jamoaning ichidan kimdir bajarsa, boshqalarning zimmasidan soqit bo'ladigan farz kifoya deb ataladi. Mana bu yerda zikr qilingan 5 ta farz, farz ayn, buni har bir inson o'zi qilish kerak, o'zi aytish kerak. Uning nomidan birov kalima ketirib bo'lmaydi, birovning nomidan birov namoz o'qib bo'lmaydi. Har bir inson o'zi bajo qilishi kerak bo'lgan ibodatdir. Bu yerda tartibga qanday ahamiyat beramiz? Ya'ni va deb keldi, mana shu tartib saqlanishi kerakmi yoki bu tartibga e'tibor yo'qmi deyiladigan bo'lsa, tartib faqatgina birinchisigagina beriladi. Ya'ni shahodat kalimasi islomning birinchi sharti bo'lganligi uchun u birinchiga qo'yilishi lozim, u birinchi o'rinda, lekin qolganlarining tartibi qat'iy emas. Ya'ni shahodat kalimasini aytdimi, endi bu yoqdagi 4 ta ibodatning qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shandan boshlayveradi, o'shani qilaveradi. Ya'ni masalan, kalima aytgan odam haj paytiga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa va haj qilishga qodir bo'lsa va haj qilishga niyat qilsa, hajni boshlayveradi. Hali u ro'za tutmagan, umrida biror marta ro'za tutmagan, hatto hali namoz o'qimagan bo'lsa ham, namoz vaqti bo'lmasdan oldin haj haqida demak u niyat qilib qoldimi, darhol hajning tayyorgarligini ko'rib, agar hajni amalini boshlashi o'sha yerdan to'g'ri kelib qolgan bo'lsa va shunga niyat qilgan bo'lsa, boshlayveradi. Yo'q, hali bu namoz o'qimadi-ku, yoki hali bu biror marta ro'za tutib ko'rmadi deyilmaydi. Hadisdagi tartib bu tartibni ifodalamaydi deyishadi shorihlar. Ya'ni bu yerda ana shu tartibda bajarilishi lozim degan ma'noda emas, ya'ni vov tartib uchun emasdir deyiladi. Vov, ya'ni va ibora kalimasi mana bundan keyin bu kelishi lozim degan ma'noda emas. Demak, ba'zi o'rinda vov tartib uchun keladi, ba'zi o'rinda tartib uchun emas. Ibodatlarning hukmi haqida gap ketganda, birinchisi uzursiz, qolganlarga hech qanday uzr yo'q, lekin qolganlarni tark qilgan odamning masalasida tadqiq qilinadi, ya'ni nima uchun tark qilganligiga qaraladi va o'shanga qarab turib uning hukmini chiqariladi. Hammasi ham farz, hammasi ham islom rukni, lekin darajasida farq bor. Uni tark qilgan yoki bajo qilganligi masalasida alohida muhokama qilinadi, alohida qaraladi. Agar bu o'rinda islomni mana shuning ustiga quriladi deb aytilar ekan, islom mana shu 5 ta narsani ustiga quriladi deb aytilar ekan, unda birinchi kalimaning ustiga qolganlari qurilyapti-ku. Avval birinchi kalimani aytmasa, birinchi shartni bajo qilmasa, shahodat kalimasini aytmasa, qolgan narsalar qabul bo'lmaydi, qolgan ibodatlar buning ustiga quriladi. Islom bir kalimaning ustiga quriladi deyilmaydimi degan savol tug'iladigan bo'lsa, yo'q, unda emas. Shoh aytadilarki, ba'zida bir narsani ustiga boshqa narsani qurib, keyin uning ustiga asosiy narsani qurilishi mumkin. Bu yerda ham shunday deyish mumkin. Islomning asosi kalima-i shahodat, keyin uning ustida mana bu ibodatlar, keyin uning atrofida boshqa ibodatlar, islomning boshqa amallari quriladi deb tushunish ham mumkin. Yoki dedilar, mana shu 5 ta asos deb aytilishi va birinchisini esa shu 4 asosning 5tadan 4tasining sharti va o'shani sahih bo'lishining sharti deb qaraymiz. İslomning asosi 5 ta, lekin ichida 4 tovning sahih bo'lishi, 4 asosning sahihligi, yaroqli ekanligi birinchisiga bog'liq deb tushunamiz va o'shanda mana shu 5 ta narsa, 5 ta ibodat islomning asosi sifatida qoladi. Islom mana shuning ustiga bino qilingan. Yana ulamolar aytadilarki, وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْحَدِيثِ بَيَانُ كَمَالِ الْإِسْلَامِ بَيَانُ كَمَالِ الْإِسْلَامِ وَتَمَامِهِ. Bu yerda islomning mukammalligining bayoni, uni nihoyasiga yetish, mukammal bo'lishining bayoni nazarda tutilgandir deydilar. Ya'ni islom shahodat kalimasi bilan vujudga kelsa-da, qolgan ibodatlar uni asosini butun bo'lishini ta'minlaydi va islomning butun holatda mavjud bo'lib turishini, mukammal holatda mavjud bo'lib turishini ifodalaydi deydilar. Aslida shahodat kalimasining o'zi bilan ham islom vujudga keldi deb hisoblasak-da, lekin qolgan ibodatlar u bilan qo'shilib mukammal go'zal narsani tashkil qiladi, ya'ni islomni, haqiqiy islomni tashkil qiladi. Agar shu narsalar bo'lmasa, unda islom nuqsonli bo'ladi, chala bo'ladi. Endi bu yerda namoz zikr qilinganligi uchun Ibn Hajar aytadilar: "Al-muradu bi iqomis solati al-mudawamatu alayha aw mutlaqul ityan biha." Namozni zikr qilinishdan murod uni doimiy ravishda ado qilishdir. Demak, bu yerda namoz o'qish deganda bir marta namoz o'qib qo'yish nazarda tutilayotgani yo'q. Demak, doimiy ravishda namoz o'qish degan ma'no o'z-o'zidan mana shu yerdan anglashiladi dedilar. Zakot haqida esa, zakotdan murod inson topgan, haloldan topgan molidan chiqariladigan bir qism, o'shani egalariga, loyiq egalariga chiqariladigan bir qismidir. Bu yerda u iboralarda taqdir qilinadigan, ya'ni zihnda tutiladigan, aslida zikr qilinmaydigan, lekin zihnda tutiladigan qismi bor. Bu ham bo'lsa, ita uz zakati mustahiqiha degan tarzda tushuniladi, ya'ni loyiq kishilarga zakot berish degan ma'no mana shu tarzda tushuniladi dedilar. Bu suhbatimizning 4-chi qismi, ya'ni shu yerda zikr qilingan ibodatlarning hukmlari borasidagi so'zlar edi. Endi 5-chi qism. Bu hadisda nima uchun jihod zikr qilinmadi? Shorihlar bunga ahamiyat qaratishgan. Chunki hadislarda islomning asosi haqida gapirib, vazir va tu sanamihil jihadu deyilgan, islomning cho'qqisi jihoddir degan iboralar kelgan. Lekin hadisda nima uchun jihod zikr qilinmadi deb so'raydilar, savol qo'yadilar Badruddin, shayx Badruddin al-Ayni va javob aytadilarki, ba'zilar u paytda jihod farz bo'lmagan edi deydilar, yoki ba'zilar aytadilarki, bu farzi kifoya amallaridandir, farzi ayn emas, shuning uchun jihod bu yerda zikr qilinmagan deydilar. Ya'ni farzi ayn har bir inson o'zi bajo qilishi vojib, lozim, lekin farzi kifoya boshqa odamlar yoki bir inson boshqalarning nomidan bajo qilsa, boshqalardan soqit bo'ladi. Jihodda ham xuddi shunday, ma'lum bir odamlar nomidan kimlardir qatnashsa, boshqalardan soqit bo'ladi, farzi kifoya amali deb tushuntiradilar. Yoki yana u kishi yozadilarki, masalan bir mamlakatga dushman agar bostirib kiradigan bo'lsa, unda agar jihodga hammani safar, kimni safarbar qiladigan bo'lsa imom, ya'ni davlat boshlig'i, o'shanda safarbar qilingan odamlarning hammasiga jihod farzi ayinga aylanadi. Yoki bo'lmasa, agar mamlakat xavf ostida qoladigan bo'lsa, hamma uchun unda jihod farzi ayinga aylanadi, erkagu ayolga barobar farzi ayinga aylanadi. Demak, bu bir vaqti bilan farz bo'ladi, bir vaqti bilan farzligi soqit bo'ladi, shuning uchun bu yerda alohida zikr qilinmadi deganlar. Darhaqiqat islomda farzlar juda ham ko'p, bu hadisda hammasi aytilmagan, buning ustiga ba'zilari soqit bo'ladi, ba'zilari vojib bo'ladi, amalga keladi, ba'zilar amaldan qoladi. Vaqtiga qarab, zamonasiga qarab, zamoniga va makoniga qarab hukmlari o'zgarib turadi. Yoki zikr qilinmaganligining sababi bu yerda ko'p amallar zikr qilinmagan, shular qatorida jihod ham zikr qilinmagan. Yuqorida har bir amal uchun ishora bo'ladigan namuna sifatida zikr qilinganligi kifoya qiladi. Ya'ni jihod masalan jismoniy ibodat bo'ladigan bo'lsa, unga ishora bo'lib haj turganligi ham javob bo'lishi mumkin. Bu yerda Ibn Hajarning sharhlaridan bir so'zni keltirish mumkin. Bu kishi Ibn Battolni mana shu mavzuga bergan sharhlarni keltirib, buni keyindan rad qilganlar. Ya'ni u kishi Ibn Battol aytganki, deydilar, islomning avvalida hali jihod farz bo'lmagan paytda aytilgan bu so'z, bu hadis deganlarini keltiradilar va bu noto'g'ri fikrligini aytadilar. Chunki jihodning farz bo'lishi Badr voqeasidan oldin farz bo'lgan, keyin Badr jangi bo'lgan. Badr esa 2 hijriy yilida Ramazon oyida sodir bo'lgan. Demak, islomning avvalida, juda ham avvalida deb bo'lmaydi bu hadis. Jihod ham hijratning 2 sanasida farz bo'lgan ekan, islomning oxirida farz bo'lgan deb aytilmaydi. Bu paytda roza ham farz bo'lgan, zakot ham undan keyin farz bo'lgan. Haj esa undan keyin eng oxirida farz bo'lgan degani ketadilar. Haj hammasidan keyin farz bo'lgan. Ba'zi bir rivoyatda 6 hijriy yilda, ba'zi bir rivoyatlarda esa 9 hijriy sanada haj farz bo'lgan. Demak, haj va roza farz bo'lishidan ancha oldin jihod farz bo'lgan edi. Lekin bu yerda zikr qilinmaganligining sababi yuqorida aytib o'tildi. Endi sharhimizning 6 qismiga ko'chamiz. Hadislarning ma'nosini rivoyat qilish mumkinmi?